ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም መደብ ቋንቋ ትግሪና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብላቲን ስርዓት ናብ ዕለት 25 ተሓሳስ ኣብ ዘሰጋግር ዕለት 24 ተሓሳስ 2017 ዓ ም ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ልክዕ ሰዓት 9 ፍረቓን ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መሻሓት ዝቝጸሩ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመጹ ምእመናንን ነጋዶን ዝተሳተፉሉ ምስዋተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገሰዎ ስብከት ሓድሽ ቃል ብስራት ብቐዳምነት ነቶም ኣረመን እምነት ኣልቦ ሓጥኣንን መጻእተናታትን ይበጽሕ። ናይ ታለይቲ እምነት ማንም ወጻእተይና መጻእተይናን ኮይኑ ክረአይ ኣብዛ መሬት መዕረፍ ዘይብሉ ኮይኑ ክተርፍ ዘይገብር ናብ ሓድሽ ናይ ፍቕሪ ኣመለኻኽታ ከነብል ይድርኽ። እግዚኣብሔር በቶም ኣብ መሮር ዝሓድሩ ጓሶት ኣረመንን ሓጢኣተይናታትን መጻእተይናታትን ወጻእተይናታትን ብቐዳምነት ኣብ ሕቕፎኡ የእቱ። ሎሚ ንሕና እውን ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ክንገብር ይድረኸና። ናይታ ዝኽሪ ምውላድ ክርስቶስ ዝፍጸመላ ለይቲ እምነት ማንም ወጻእተይና መጻእተይናን ኮይኑ ከይረአይ ኣብዛ መሬት መዕረፍ ዘይብሉ ኮይኑ ክተርፍ ዘይሓድግ ናብ ሓደ ሓድሽ ናይ ፍቕርን ናይ ሰብኣዊ ርክባትን ኣመለኻኽታ ከነብል ይድረኸና። ቅዱስነቶም ኣብታ ናይ በዓል ልደት ዘእግዚእነ ለይቲ ንዅሉ ክርስትያን ናብቲ ካብ ናይ ቤተልሔም ህፃን ዝምንጩ የዕንትና ነቲ ኣብ ስቓይ ዘሎ ክንትንክፍ ኣብቲ ኣብ ከተማታትና ዝመጽእ መጻእተይናን ወጅሂ ኢየሱስ ንኸነለሊ ኣብ ዝድርኸና ሓድሽ ናይ ሓልዮት ሰውራ ናብ ዝኾነ ግንዛቤ ከነብል ይዕድመና። ኣብታ ዝተቐደሰት ለይቲ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ማርያም ወለደት፣ እዚ ኩሉ ድማ ምንጪ ተስፋ ኮነ። እዚ ቅድሚ ምዃኑ ግና ማርያምን ዮሴፍን ኣብ ግዝኣት ሮማውያን ዝነበረ ህዝቢ ኩሉ ክጽሓፍ ብዝተዋህቦ ትእዛዝ መሰረት ንሳቶም እውን ንኽጽሓፉ መሬቶም ሓዲጎም ንኽጓዓዙ ይግደዱ። ኣብ ልባቶም ስለ እቲ ዝመጽእ ህፃን ምልኣት ተስፋ ነይርዎም። ብዘይ ሓደ ውሕስነት መሬቶም ሓዲጎም ይጓዓዙ። ኣብ ናዝሬት ከተማ ቤተልሔም ይበጽሑ። እታ ከተማ እውን ዘይትጽበዮም መሬት ምንባራ የስተውዕሉ። ኣብታ ከተማ ንኣቶም ዝኸውን መዕረፊ ኣጋይሽ ድማ ኣይነበረን። ብትኽክል ኣብኡ ይብሉ ቅዱስነቶም ኣብ መንጎ መጻእተናታትን ወጻእተናታትን ካብ ርሑቕ ዝመጸ መዕረፊ ኣጋይሽ ዘይረኽበሉ ነቲ ዝተፈልየን ካልእን ሕቖ ዝወሃበሉ ኣብታ ናይታ ከተማ ጽሉም ኩነት ናይ እግዚኣብሔር ናይ ሓልዮት ሰውራ ብልጭታ ይወርድ። ነቶም መሬቶምን ሃገሮምን ሓዲጎምን ዝስደዱን ሕልምታቶምን ንእሽተይ ርህወት ይፍጠር። ስለምንታይ ኣብ ናይ ዮሴፍን ማርያምን ጉዕዞ እቶም ፈትዮም ዘይኮነስ ካብ ፍትዋቶምን ተፈልዮም ክጓዓዙ ዝግደዱ ካብ ገዛእ ሃገሮም ዝስጎጉ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ተስፋ ሰኒቖም ዝጓዓዙ ወይ ከዓ ካብቶም ብሓይሊ ንዅሉ ኣብ ትሕቲ በትረ ስልጣኖም ንኸእትዉ ካብ ዝደልዩ ናይ ንጹሓን ደም ካብ ዘፍስሱ ሄሮዶሳውያን ገዛእ ርእሶምን ንኸድሕኑ ዝስደዱ ዜጋታት ስጉሚ ንርኢ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ የመልክት። እቶም ቀዳሞት ዝተነጽጉ ማርያምን ዮሴፍን ቀዳሞት ንኢየሱስ ሓንጎፋይ ቢሎም ዝተቐበልዎ እያቶም። እቲ እውነተይና ነቶም ስንኩፋንን ድኹማትን ድኻታትን ሓልዮት ዝገልጽ እውነተይና ስልጣን ንዅላትና ናይ ዜግነት መንነት ሰነድ ክጽግወና ዝመጽእ እዩ። እቲ ዝውለደሉ ስፍራ ዘይነበሮ ነቶም ኣብ ማእድን ኣብ ናይ ከተማ ጎዳናታት ስፍራን ዘይነበሮም ነቶም ናይ ሓድሽ ቃል ብስረት ቀዳሞት ተበሰርትን ዝኾኑ ጓሶት ብዕዮኦም ምኽንያት ዘይንጹሓን ተባሂሎም ዝሕሰቡ ናይቲ ናይ ሃይማኖት ስርዓት ደንብ ዝሓቶ ናይ ምንጻሕ ትእዛዝ ዘየኽብሩ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ዝነበሩ ኣረማውያን ኣብ መንጎ ቕንዓት ሓጥኣን ኣብ መንጎ ዜጋታት ዝነበሩ ወጻእተናታት ስደተናታት ተባሂሎም ንዝሕሰቡ የበስር። ነቶም ኣረማውያንን ሓጥኣንን ወጻእተናታትን እቲ መልእኽቲ ምውላድ መድሕን ይብሰር። እግዚኣብሔር በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ምሕረቱ ዝግለጽ እግዚኣብሔር ንኣና ኣረማውያንን ሓጥኣንን ወጻእተናታትን ኣብ ሕቕፎኡ የንብር እሞ ንኣና እውን ብተራና ከምኡ ንኽንገብር ይድርኸና። በዛሊት እዚኣ ኣብቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ስፍራን ኩነትን ቢልና ኣብ እንሓስቦ ኩሉ ህልወቱ የፍልጠና። በዛሊት እዚኣ ኣብቲ ዘይልሙድ በፃሕን ጋሻን ውሽጢ ኮይኑ ኣብ ጎዳና ከተማታትና ዝጓዓዝን ኣፈት ኣባይትና ይኩሕኩሕ። በዓለ ልደት ይብሎ ቅዱስነቶም ነቲ ናይ ፍርሓት ሓይሊ ናብቲ ሓድሽ ዓይነት ምርኻብ ከነስተማቐር ናብ ዝድርኽ ሓደ እኳ መጻእተይናን ወፃእተይናን ኣልቦ ስፍራ ኮይኑ ንኸይነብር ናብ ዘብል ሓድሽ ናይ ፍቕሪ ኣመለኻኽታ ይልውጥ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ ማንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ዘእንግድ ባይታ ንኽንከውን መታን ኣብ ዘይምልምማድ ኢፍትሃውነት ተባዓት ንኹን ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና በቲ ብህፃነ ቤተልሔም ኢየሱስ ኣቢሉ ነቲ ንኽራኸበናን ናይቲ ዝራኸበና ህይወት ቀንዴና ተዋሳእ ንኽንከውን ቢሉ ናባና ዝመፅእ እግዚኣብሔር ከነ እንግድ መታን ነቲ ናይ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ፍርሒ ኣይያሃለኹም ዝብል ልባትኩም ክፈቱ በንጻሩ ጋሕ ኣቢልኩም ንክርስቶስ ክፈትሉ ዝብል ቃለ ምዕዳን ኣተሓሒዞም ብምዝካር ነቲ ዝመፅእ ወፃእተይናን ዝጠመየን ዝሓመመን ዝተኣስረንን ልባትና ከነርህው ኣይንፍራሕ። እግዚኣብሔር ንብዙሓት ነቶም ንምእንጋዶም እምቢ ብዝበለ ዕፁው ልቢ ምኽንያት ኣርዑት ፅምዋን ዝኸበዶም ብህፃን ኢየሱስ ኣቢሉ ናይ እንገዳ ቀንደይና ተዋሳእቲ ንክንከውን የብቃዓና ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ ቅዱስነቶም ኣስዒቦም ብቐጥታ ናብቲ ናይ ቤተልሔም ህፃን ትእምርቲ ናብ ዝኾነ ናብቲ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ መንበረ ታቦት እግሪ ተነቢሩ ናብ ዘሎ ምስሊ ህፃነ ኢየሱስ እናጠመቱ ንብዓትካን ብኽያትካን ካብቲ ዝተታኸስናሉ ናይ ዘይምግዳስ ህይወት የበራብረና የዕንትና ኣብ ቅድሚ ዝሳቀዩ ኩሉ ክፉታት ግበረን እቲ ሰውራዊ ሓልዮትካ ኣብቶም ኩሎም ናብ ከተማታትና ዝኣትዉ መጻእተናታትን ወፃእተናታትን ንኸለልዩኻ ዝተላእኩ ኮይኖም ዝስምዖም ይግበረና ብዝብል ጸሎት ዝለገስዎ ስብከት ከም ዘጠቓልሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣተሓሒዙ ቅዱስ ኣቦና ዘዕረግዎ ምስዋተ ቅዳሴ ምሳብክዑ ነቲ ኣብ እግረ መንበረ ታቦት ተነቢሩ ዝነበረ ካብ 1985 ክሳብ 1986 ዓመተ ምህረት ብጀርመናዊ ናይ ንድፍን ቅብእን ቀረፀ ሓወልቲ በዓል ሙያ ሃንሪኽ ዝወተር ረር ዝተቐርፀ ንቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝተዋሃበ ገጸ በረከት ምስለ ህፃነ ኢየሱስ ሓቒፎም ከም እተሳለሙ ኣፍሊጡ።